Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní epizoda podcastu Vše o průmyslu se trochu netradičně nenatáčí ve studiu, ale vydali jsme se přímo do Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě, které v sobě ukrývá několik zajímavých firem. Tu, kterou si dneska chceme přiblížit a kterou dobře znám, se věnuje strojovému vidění a kamerovým systémům. Možná někteří tušíte, že jsme se vydali do společnosti AT System a já jsem velice rád, že v dnešním podcastu můžu přivítat Filipa Volného, šéfa obchodního oddělení, který v AT System dohlíží na to, aby ty projekty strojového vidění byly odladěné tak, jak je klient většinově potřebuje. Filipe, děkuji, že jsi udělal čas a že si můžeme povykládat o tom, co toto strojové vidění dneska je a nabízí.
Díky za pozvání, dobrý den.
Já jsem to možná naznačil, my se chceme bavit o strojovém vidění, ale hned na úvod by mě zajímalo, jak se liší strojové vidění a počítačové vidění. To je ve chvíli, kdy jsem v průmyslu, tak z počítačového vidění je strojové vidění, nebo to má ještě nějaké jiné nuance?
Řekněme, že v běžné mluvě se to často zaměňuje a neřeší se rozdíly, ale jinak to je opravdu tak, jak říkáš. V podstatě počítačové vidění je jakákoliv analýza obrazu a to strojové vidění je v momentě, kdy jsem v průmyslu a dělám to vlastně na nějaké výrobní lince.
Já jsem to hodně zjednodušil v tom úvodu a řekl jsem, že se věnujete primárně strojovému vidění, kamerovým systému, ale v té šíři, co jsem dneska tady v kancelářích viděl, si myslím, že to možná není dostatečná definice, co všechno umíte. Tak co všechno umíte?
To je zajímavá otázka. Obecně by se naše firma dala rozdělit na dvě části. Jedna část vlastně dodává ty kamerové komponenty koncovým zákazníkům, kteří se integrují sami. Druhá část dělá tu ucelenou integraci. Když vezmu nějaké konkrétní projekty, tak dodáváme kamery třeba pro Wienerberger při vývoji robotického stavebního dělníka. A máme třeba kamery v policejních autech, máme kamery v high-endových mikroskopech, které se dělají u nás v Brně. Takže ta šíře je opravdu veliká a jsou to provozy od velmi čistých až po velmi špinavé, třeba třinecké železárny. A ta druhá část firmy, která dělá celé projekty, tak těm kamerám dodává ten veškerý servis okolo, to znamená software, instalaci, nějaké odladění na místě a ty dodávky jsou mnohem komplexnější a složitější potom.
Tady zaznělo, že máte realizace taky v těch, řekněme, špinavějších provozech. Jak složité je promítnout ty kamerové systémy do provozu, kde je vysoká prašnost, protože přece jenom potřebuju nějakou přesnost, dobré vizuální podmínky, ale tady si je nedovedu představit. Třineckými železárnami jsem procházel několikrát. Je to specifické tyhle ty provozy nějakým způsobem řešit, anebo už ta technika pokročila natolik, že si s takovými podmínkami dokážete hravě poradit?
Pořád to je trošku ošemetné. V momentě, kdy nám prostě kamera nevidí z nějakých důvodů, tak je to vždycky problém. Řeší se to nějakými dodatečnými průmyslovými kryty s ofukem, případně s záklapkou, aby v momentě, kdy ta kamera nemusí snímat, aby se na ní vlastně ten prach neusazoval. Takže řekl bych, že to je pořád stejné, není tam žádné nové speciální řešení a je potřeba prostě to čistit.
A když se vezme kamerové systémy obecně, jaké jsou ty trendy vývoje? Co za poslední roky se třeba změnilo? Je to jenom o tom, že ty kamery jsou kvalitnější, nebo tam opravdu došlo i k nějakým možná neviditelným inovacím, které vám tu práci zjednodušují dneska?
Tak to se týče samotného hardwaru, tak ten jde neustále dopředu. Máme větší rozlišení, rychlejší kamery, můžeme přenést větší objem dat za menší časovou jednotku. Tak ten trend asi bude pokračovat a nebude se měnit v následujících letech. Co se týče opravdu nějakého zjednodušení nebo inovace, tak musím zmínit deep learning, nebo obecně nějakou umělou inteligenci, o které určitě teď slyšíme ze všech stran. A není to všespásná technologie, otvírá nové možnosti. Ona funguje trošičku jinak než ty klasické metody, které se používaly do, řekněme, jejího nástupu. A nikdy nemůže být stoprocentní, vždycky pracuje s nějakou pravděpodobností. Takže jsou aplikace, pro které je super a díky nim se dají kontrolovat. Jsou aplikace, kde je naprosto zbytečná nebo nepoužitelná.
Můžeme se možná ty dva způsoby, ten tradiční a s deep learningem, trochu více popsat? Co to přineslo? Já předpokládám hlavně asi zrychlení toho procesu identifikace, kde se možná nejčastěji používá. Je to nějaká defektoskopie nebo odhalování zmetku ve výrobě. Kde ten deep learning je to místo, kde to opravdu pomáhá? A možná si můžeme říct, což mě překvapilo teda, že jsou místa, kde se nehodí, tak kam se nehodí?
Tak té první části otázky, deep learning je velmi dobrý v momentě, kdy mám nějaké vady, které dopředu neznám, a je to opravdu ta defektoskopie, to znamená, ta vada se mi vyskytne jednou za čas, já naučím například ten systém, jak vypadá správně ten výrobek a jakákoliv odchylka může být považovaná za vadu. A je potom na mě, abych tomu systému řekl, tak tohle ještě vada není, tohle už vada je, a on se průběžně takhle doučuje a o to lépe potom funguje. A dále je velmi dobrý třeba na čtení textu, OCR-ko. V podstatě ty staré metody potřebovaly znát ty fonty, ve kterých to OCR-ko tam bylo, a v jakých variantách se to tam může objevit a tak dále. Tohle to strašně zjednodušila ta umělá inteligence a v podstatě řekl bych, že není důvod nasazovat už jakoby ty staré metody tady na tohle. Na co se naopak nehodí, tak je třeba měření. Tam to nedává smysl, tam ta inteligence nám nepomůže. Potom čtení nějakých čarových kódů, 2D kódů a tak dále. A pak samozřejmě cokoliv, co mám přesně definováno. V momentě, kdy znám tu vadu, vím, co mám měřit, vím, co mám hledat, tak ne, že by nešlo použít tu umělou inteligenci, ale často to je zbytečné. A rostou mi třeba náklady na ten výpočetní hardware.
Když se vrátíme obecně ke strojovému vidění a použitelnosti v průmyslu, můžeme si říct nějaké příklady, kde opravdu je to nějaká změna produktivity v té výrobě, když se ten kamerový systém nasadí, odladí. Je to často náhrada nějaké lidské vizuální kontroly, nebo jaký ten, řekněme, jako hlavní ambice toho zákazníka, proč vás kontaktovat, proč nasadit strojové systémy? Mně napadá náhrada těch lidí, ale o tom se moc nesmí mluvit, že automatizace krade lidem práci, což v tomhle případě asi částečně možná bude, nebo se pletu?
Určitě částečně na tom něco je. V podstatě ta hlavní myšlenka je zrychlit, zefektivnit výrobu, případně i zkvalitnit. Dá se říct, že s každým nasazením strojového vidění k tomuto dojde, ať už v tom či onom parametru. A ano, jsou příklady nebo aplikace, kde nahradíme toho člověka, ale o to lépe se to kontroluje. Ale jsou aplikace, kde ten člověk to buď doteď nekontroloval, nebo prostě nemůže z důvodu prostoru a času, že je vysoký takt a tak dále. Když vezmu nějaký příklad z naší praxe, tak třeba v Rožnovském Oncemi vyrábějí wafery, na které se potom které se dělají ty čipy. A řekněme, že oni mají nějaký reaktor, ve kterém je 50 waferů. Jeden wafer může stát několik tisíc, desítek tisíc dolarů. A v momentě, kdy vlastně se ten wafer rozbije, tak kontaminuje celý ten reaktor a je to obrovská škoda. Náš systém v podstatě hlídá jakousi polohu toho waferu na robotickém rameni, což člověk samozřejmě nemůže dělat uvnitř toho reaktoru. A v momentě, kdy je nějaký problém, že na tomto robotické rameno to vzalo nějak špatně, nebo nepřesně, tak zastavíme výrobu, zavoláme obsluhu a to nějakým způsobem vyřeší. Takže tento systém může jedním správným nebo jednou správnou detekcí ušetřit třeba miliony korun tomu zákazníkovi.
Tak když jde o peníze, tak to se potom dobře poslouchá. A možná mě to přivádí k další otázce. Jak potom taková poptávka kamerového systému přichází? Je to opravdu zevnitř těch firem, že oni si dokáží sami uvědomit, že to strojové vidění by bylo vhodné řešení, nebo je to o vašem aktivním přístupu k těm firmám a sami hledáte, co byste nasadili? A podotázka, když už nějaké takové místo, kde ten kamerový systém je možné nasadit, najdete, tak jak dlouho to trvá k implementaci? Často taky zajímá.
A K té první části otázky řekl bych, že je to tak 70-30 pro ty zákazníky, že si to sami uvědomí, že to potřebují a začnou hledat aktivně někoho. A samozřejmě v momentě, kdy se do té firmy dostaneme, tak z těch našich zkušeností už potom vytipováváme třeba další místa, kde by se to dalo použít, kde by jim to mohlo pomoci. A co se týče té doby implementace, tak je to hodně individuální. Jsou projekty, které jsou, řekněme, do měsíce možné dořešit. Jsou projekty, které se táhnou 2-3 roky, protože se třeba ta linka teprve staví, nebo se pod rukama nějakým způsobem mění zadání, materiály, ze kterých se to vyrábí. A to všechno potom protahuje samozřejmě celý ten proces, protože se to musí přeučovat, nastavovat znova a tak dále.
Já jsem si tady ve vašich kancelářích všiml, že máte vlastní pracoviště, kde si všechny systémy zkoušíte. Jak důležitá část té práce je vlastně hledání toho správného řešení tady přímo před tou aplikací u zákazníka? Je to dlouhý proces hledat řešení ještě tady u vás, než vůbec do té výroby můžete s tím řešením zajet?
Jsou projekty opět, kde ta studie proveditelnosti, která je pokaždé velmi důležitá, trvá týdny, měsíce. A to jsou potom momenty, kdy většinou sdílíme nějakým způsobem náklady s těmi zákazníky. Ale to jsou hodně složité věci. Řekněme, že většina lze pořešit do několika dní v momentě, kdy tady samozřejmě máme všechny komponenty, aby jsme si to otestovali. V tomto případě je vždycky důležité, aby ten zákazník měl nachystané dobré vzorky i špatné vzorky a ideálně popis těch vad, pokud to chce nějakým způsobem klasifikovat. Ať prostě víme, že máme tady 10 vad, které potřeba vidět, my vidíme 9, tak musíme hledat nějaké jiné řešení třeba.
Když jsem jel na natáčení, tak jsem samozřejmě míjel svou alma mater, Vysokou školu báňskou, tak si říkám, máte k sobě poměrně blízko, co se týká lokality. Máte k sobě blízko i co se týká třeba hledání nějakých nových vývojových větví, nových možností pro to strojové vidění. Spolupracujete s univerzitami?
Obecně spolupracujeme s univerzitami, když jsme tady báňskou, tak jsme tam spolu vybavovali laboratoř strojového vidění. Oni si dělají nějaké své výzkumy, jsou to v podstatě naši zákazníci. Stejně tak, když vezmu ČVUT v Praze, tak tam jsme taky vybavovali laboratoř v momentě, kdy se vlastně otevřel obor strojové vidění. Takže dá se říct, že se podílíme i na nějaké edukaci na celostátní úrovni. A nejsou to jenom univerzity, jsou to i různé výzkumné ústavy a tak dále. Takže tam všude máme nějaké osobní vazby a v momentě, kdy je nějaká nová technologie, tak se to snažíme představit a vymyslet, co spolu se s tím dá dělat.
A když vymýšlíte tyhle ty nové směry, jsou teďka nějaké, které třeba nějakým způsobem vynikají, že to jsou cesty, kterým jste mysleli, že se nevydáte, třeba druh zákazníků, druh aplikací. Je teď něco, co je takovým trendem pro strojové počítačové vidění?
To je celkem těžká otázka.
A kde se vám obchodně daří? To možná
řekněme, že nejvíc se nám obchodně daří v těch standardních záležitostech, které tady prostě už běží roky. A hodně se teď začíná v Česku a na Slovensku rodit firem, které dělají koncové produkty, což je jako super věc, že není to jakási jenom montovna, ale je tam ta velká přidaná hodnota. A ty produkty se pak prodávají po celé Evropě nebo po celém světě. To je paráda. A nějaké nové trendy, my se snažíme teď propagovat takové poměrně nové technologie, možná ne ještě příliš známé. A jsou to nějaké hyperspektrální kamery, 3D kamery a tak dále. A zase to jsou věci, které otvírají nové možnosti v tom průmyslu. Jenom to ještě třeba hodně firm nezná. Takže teď je na nás velký úkol nějakým způsobem edukovat ten trh a v podstatě hledat firmy, které by to zvládly implementovat.
Tak pojďme edukovat trh. Zazněly tady nějaké pojmy. Dokážeš mi je přiblížit? A pro koho, jakou průmyslovou firmu by to mohlo být zajímavé? Kdo ví, možná poslouchá a najdeme společně.
Tak ta hyperspektrální kamera v podstatě nedává klasický obraz, ale dává nějakou informaci spektrální, to znamená, jsme schopni na základě nějaké spektrální křivky určit například typ materiálu. Typicky se tohle používá při jakémkoliv třídění, třídění plastu, třídění odpadu a tak dále. Takže teď se snažíme najít firmy tohoto typu, které jsou schopny udělat v podstatě nějaké třídící linky. Potom se to dá použít na nějakou kontrolu vstupních materiálů, třeba v automotiv, nějaká čistota plastového granulátu a tak dále. Takže tohle to je poměrně velké téma, ale ta technologie je poměrně drahá, není jednoduché ji implementovat, takže opravdu jsme v začátcích. A to 3Dčko, co jsem zmínil, tak v podstatě tam, kde potřebuji měřit třetí rozměr toho výrobku, nejenom nějaký rozměr v XY, tak tam se to samozřejmě hodí. Máme třeba aplikaci s 3D kamerami v, řekněme, železničním průmyslu, kdy existuje takový hodně nabušený vlak, plný techniky, a plný, řekněme, lidí, kteří třeba jsou x dní na cestách, kontroly všechno kolem vlastně toho vlaku, kolem té železniční sítě, koleje, nějaký ten koridor a tak dále. Potom jsou z toho ucelena data a pracuje se s nimi dále. To jsou třeba věci, kde to může být velmi zajímavé.
Já se musím zeptat, asi to tušíš, jak časté jsou aplikace, kdy kamerový systém napojíte na robota? Vím, že tohle téma částečně zpracováváte a mě ty roboty pořád tak nějak zajímají. Tak jak časté jsou právě tyhle ty robotické aplikace pro strojové vidění?
Já bych řekl, že jsou čím dál tím častější, protože ta manipulace, řekněme, lidskou obsluhou přináší určitá úskalí. A ono záleží. Někdy ta kamera může být na robotovi, myslím si, že těchto aplikací je trošku méně, že spíš ta kamera snímá určité místo a potom říká robotovi, odkud to má odebrat, kam to dát. A i my v podstatě máme spíše tyto aplikace, kdy navigujeme vlastně robota právě jakoby kamerou mimo něj.
My jsme se už částečně bavili o tom, jak probíhá ta spolupráce se zákazníkem, ale já bych rád ještě udělal takové malé shrnutí. Pokud někoho to strojové vidění oslovilo nebo už o něm uvažuje nějaký čas, tak co radíte před tou samotnou implementací? Co jsou ty kroky, které každá firma musí podniknout pro to, aby ta implementace byla úspěšná a opravdu, aby to přineslo to, co má?
Určitě to nejlepší, co můžu udělat, je pořádně vydefinovat to zadání. Často se setkáváme s tím, že vlastně ten zákazník úplně přesně neví, co chce, jenom potřebuje něco vyřešit. A samozřejmě my tady jsme od toho, aby jsme jim navrhli to správné řešení. Ale pokud přijdete k nám se zadáním, potřebuju měřit tyhle ty věci, potřebuju detekovat tyhle ty vady na těchto výrobcích, tak je to potom mnohem jednodušší a rychlejší. Potom je potřeba nutné mít ty, řekněme, vadné vzorky, aby jsme mohli udělat tu studii proveditelnosti, protože bez toho se ten systém jako dá nějak odhadnout, ale velmi zhruba a je tam velký prostor pro chybu, řekněme, toho odhadu. No a v neposlední řadě připravit se na nějakou spolupráci ve smyslu, potřebujeme tam připojit do PLCčka, takže potřebujeme někoho, kdo to umí, tam nadřazený systém, tam pohyblivý pás, všechno je potřeba skoordinovat. Takže připravit se na to, že nejenom chci ten systém, ale musím tam spolupracovat, dát ty lidi ze svého.
A jak často je třeba problém tady tohleto možná neočekávané zapojení interního týmu a je dobré, když je určený nějaký koordinátor toho projektu na straně firmy? Jak to nejčastěji bývá? Je to ředitel automatizace, investiční ředitel. Kdo se vám hodí?
Ideální je nějaký, řekněme, technický mistr té linky nebo prostě celé té firmy, který to nějakým způsobem umí koordinovat a má pod sebou ty lidi. A já bych neřekl, že je problém, že oni nepočítají s tím, že ty lidi budeme potřebovat, ale nejsou tam v momentě, kdy je potřebujeme. Takže se na ně hodinku, dvě čeká a to všechno samozřejmě jakoby prodlužuje tu implementaci a je to škoda, protože v konečném důsledku to může být klidně za polovinu času, ale tyhle ty prostoje prostě jako jsou, je to běžná praxe, já chápu, že ti lidi mají svoji vlastní práci v té fabrice, nemůžou se nám věnovat, ale tohle je fajn, když je to nějakým způsobem dopředu dohodnuté.
A možná pojďme to ještě obrátit, nějaké řešení navrhnete, možná ho navrhne i nějaká konkurence a já z pozici toho investora, toho, co nakupuje strojové vidění, na co bych si měl dát pozor při tom navrženém řešení? Jsou tam nějaké, řekněme, důležité faktory, které nesmím opomenout, abych si byl jistý, že opravdu dostávám to, co chci?
To je určitě důležitá věc, nějakým způsobem umět srovnat ty nabídky od různých dodavatelů. Ono často se stává, že vyhrává cena, což samozřejmě pochopitelné. Nicméně máme, kde jsme takhle prohráli pár projektů, tak máme nějaký feedback, že třeba to trvalo déle, než bylo řečeno. Nebo to nakonec bylo trošku dražší, protože se tam objevily nějaké více práce. My se snažíme ten projekt analyzovat do takové míry, aby jsme se tomuhle vyhli. To znamená, ano, často býváme dražší než ta konkurence, ale dá se říct, že ta cena už se nebude hýbat. Jo, je to, řekněme, v 90-92% našich projektů to tak je. Vždycky se může něco objevit a když je to jako objektivní z obou stran akceptovatelné, tak není žádný problém. Ale v momentě, kdy ten projekt postřelím na polovinu a pak řeknu, já potřebuji ještě měsíc, tak ten zákazník už necouvne, protože to tam má rozdělané, ale je to nefér pro ně.
Já jsem se na závěr chtěl zeptat, čím se lišíte, ale nechci skončit tím, že AT se liší tím, že je dražší než konkurence. Tak možná pojďme vypíchnout ještě nějaké body té odlišnosti. Když nechci, abyste se srovnávali s konkurencí, tak pojďme možná ne tu odlišnost, ale v čem si myslíte, že vynikáte technicky, lidsky, peněžně?
Určitě bych zmínil ty studie proveditelnosti, které jsou u nás na vysoké úrovni. Jednak to otestujeme tady, často potom jedeme za zákazníkem, otestujeme to v tom reálném provozu, aby i on viděl, že jakoby to funguje reálně. Potom ta, řekněme, lidská stránka, řekl bych, že s náma se dá domluvit na všem. My děláme řešení na klíč, neděláme nějaké blackboxy, takže jakákoliv modifikace, ať už je větší nebo menší, tak vždycky jsme ochotní do toho jít a nebývá to u nás problém. Řekl bych, že ta expertiza toho, co děláme, je poměrně hluboká, takže v momentě, kdy je potřeba nějakou technickou podporu, nejenom tomu softwaru, který vyrobíme, ale i těm jednotlivých komponentám, tak jsme schopni reagovat v podstatě okamžitě na tom telefonu. Nemusíme si nechávat čas na nějakou rozmyšlení, kontaktování dodavatele. Takže to je to, co se snažíme razit, hlavně v těch kamerových komponentách v tom prodeji je to důležité, že dodám tu kameru a teď potřebuji tam tu přidanou hodnotu, takže to je ta podpora, ta studie a děláme zápůjčky bezplatné. To si myslím, že je určitě důležitá věc, aby i ten zákazník si to mohl třeba otestovat sám, bez nějakých našich vlivů a udělat si nějaký názor na to.
Já myslím, že můj dnešní host Filip Volný, šéf obchodu AT System, dokázal skvěle vysvětlit výhody strojového vidění kamerových systémů a myslím si, že i touhle závěrečnou odpovědí možná některé z vás přesvědčil, že AT systém je právě ten vhodný dodavatel těchto systémů. Pokud tomu tak je, tak ho určitě můžete kontaktovat, protože mě zbývá jedině už jen poděkování za tento rozhovor. Snad se vám líbil. Pokud byste měli jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme rádi. A Filipe, já moc děkuju, že jsme se mohli přijet podívat přímo sem, že jsme si mohli povídat na vaší půdě a že jsi nám osvětlil to, co jsme potřebovali vědět.
Díky. Já vám děkuji za pozvání a budu se těšit na další spolupráci.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.